107 FM. 101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri. 101.7 FM tezliğinde.
101.7
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının ifade azadlığı təhkir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəm orqanı tanımıram ki. Desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecə ərzində özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
17 may beynəlxalq informatika, telekommunikasiya və informasiya cəmiyyəti günüdür. İnformasiya texnologiyaları cəmiyyətə nə verir? Bu sahədə hansı yeniliklər var? Hansı yeniliklər olacaq? Azərbaycanda internetin vəziyyəti necədir? Mayın 19-da İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun direktoru Rasim Əlquliyev ilə söhbətimiz bu barədə olacaq. Siz də bizə qoşulun. Hansı hallarda interneti üst tutursunuz? Telefon nömrələrimiz 436-77-41. Mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün can vaxtı deyil.
Hər vaxtınız xeyir. Qaynar xət efirdədir. Hər gün 24 saat 436-77-41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Qaynar xəttdə Səbinə Məmmədova adlı bir dinləyicidən zəng gəlib. Əvvəlcə Səbinə xanımın özü yox, qonşuları qaynar xəttdə zəng eləmişdilər. Deyirdilər ki, bu qadının əri həbsə atılıb, iki oğlunu saxlaya bilmədiyindən internetə verib. Özü isə qonşuların ümidinə qalıb. Səbinə Məmmədovanın həyat yoldaşı Kamal Hüseynov ötən ilin yanvarında tutulub. Deyir, əri başqasına qəsdən xəsarət yetirmək üstündə həbs edilib. Özünü dinləyək.
Qardaşının 5 il var, kiməsə borcu var imiş. Onun üstündə mundan istəyiblər, deyib yanımda yoxdur. Qardaşıma deyirəm, sənə çatdırar. Mənim yoldaşımı nağədə vurmuşlar. Mənim yoldaşımın yiyəsi olmadı, yetim oğlandı. Başdan xarabdır, Allahın dostum. Hara deyirsiniz, gecin soruşun. 5 şirvanın üstündə mənim yoldaşımı ondan sonra vırdılar, öldürdülər, deyib, ay yoxdur da, qardaşıma deyirəm, gətirərsən. Bu da götürüb, o həmin adamı vurmuşdu. Doktora onlar pul verdi ki, biz getdim xəstəni xəstəxanada görə bilmədik. Ölüb eləməyib, bazı quranandılar. Amma mənim yoldaşım başından zədə alınmışdı. Mənim yoldaşımın yiyəsi olmadı. Öyrənləri küçədə, mən küçədə onun bunun paltarı yumaqdan gəlirdim. Küçədə o gedəni mən gördüm. Dedim, sən utanıb qızarmadın ki, mənim yoldaşıma evlə iş verildi. Allahım dostum, iki dənə uşaqlan mən sərgandan qalmışam.
Nə vaxt olub bu məhkəməsi yoldaşımızın?
Yanvar 12 tutulub, valla elə 6 il qaldı şualan ora, ağır cinayətlərə verdilər. Uşaqlarımı internetə qoymuşam, internetdən çağız aldım, atardım, verdim ora, axırdan bak kəmindir. Gül kimi uşaqlarım var, quranan dostum. Va ağzından, üstündən aparıb atmışam ora.
Apellyasiya şikayəti lazım idi vermək, vermisiniz?
Apellyasiya yox, pul istədilər, pulum olmadı. Bir dənə onun üstündə həkim gətirmədilər. Mən, amma o vurulan var idi, onun adamı var idi. Bax, indiyə qədər qonum qonşu, bax, bu qonşuların Allah kömək olsun sizi qarşıqlı. Mənim dadıma çatan bu qonşulardır. Mənim öz atam anam olsa, yiyəm olsa, yığışıb gedərəm onun yanına. Mənim heç kimim yoxdur, onun da heç kimi yoxdur. Vahid ki, qardaşdılar. O qardaşın üstündə tutulub o.
Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədən qaynar xəttə bildirdilər ki, Kamal Hüseynovun işinə Nizami rayon polis idarəsində baxılıb. O, cinayət məcəlləsinin qəsdən bıçaqla sağlamlığa zərər vurma maddəsi ilə təqsirli bilinib 7 il azadlıqdan məhrum edilib. İşə hakim Mənsur İbayev baxıb, hazırda İbayev təqaüddə olduğundan iş hakim Şakir Ələsgərovun icraatındadır. Vəkil Yalçın İmanov deyir ki, Azərbaycan Cinayət Qanunvericiliyinə görə birinci instansiya məhkəməsinin hökmü elan olunandan sonra 20 gün müddətində apellyasiya şikayəti verilməlidir.
Yəni hesab edirəm ki, bu məsələdə apellyasiya şikayəti verilməməsi işin tam ədalətli, obyektiv araşdırılmasına mane olub və məhkum və onun müdafiəsi bu hüququndan istifadə etməlidir.
Artıq yəni bu işdən 1 il 4 ay keçib. Yəni 1 il 4 ayda həmin adam həbsdədir. Yəni indi verə bilərmi apellyasiya şikayətini?
Təbii. Yəni üzürü səbəb, hər hansı bir üzürü səbəb göstərməklə həmin müddətin bərpasına dair vəsatətlə çıxış eləyə bilər və həmin müddəti, buraxılmış müddəti bərpa etməklə apellyasiya şikayətini təqdim etmək olar.
Səbinə Məmmədova iddia eləyir ki, yəni onun yoldaşı həmin insident vaxtı xəsarət alıb, beynindən xəsarət alıb və hətta güya onda o tibb arayış da var, o işin içindədir həmin tibb arayış. Yəni bu hal nəsə kömək eləyə bilərmi onun cəzasını yüngülləşdirməsin?
Qanunvericilikdə, Azərbaycan Cinayət Qanunvericiliyində gözün zədələnməsi, sərxoşluq, narkomaniya və s. ilə bağlı zədə və yaxud xəstəliyin əldə edilməsi, baxmayaraq ki, bu cinayət törədilməmişdən əvvəl və yaxud cinayət törətdikdən sonra əldə edilməsi cinayət məsuliyyətindən azad etməyə səbəb olmur. Yəni həmin şəxs konkret bu məsələdə həmin şəxs bu xəstəliklərdən əziyyət çəkirsə, onun cinayət məsuliyyətindən azad etməyə heç bir əsas yoxdur. Təbii ki, o yüngülləşdirici hal kimi nəzərə alına bilər. Təkcə o məsələ yox, həm də onun ailə vəziyyəti, demək, himayəsində az yaşlı və yaxud xəstə şəxslərin olması və s. yüngülləşdirici hal kimi nəzərə alına bilər və qanunvericilikdə minimum sanksiya tətbiq olmaqla o azadlıqdan məhrum edilə bilər.
Fəxri Yalçın İmanov bir daha vurğulayır ki, bu vəziyyətdən çıxış yolu ancaq apellyasiya məhkəməsinə müraciətdir. Əgər Səbinə Məmmədova apellyasiya şikayəti verərsə, onun ailə vəziyyəti nəzərə alınaraq ərinin cəzasının yüngülləşdirilməsi məsələsinə baxıla bilər. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Aylıq vergini 51-ə ödəyin, yoxsa Nəqliyyat Departamentinin nümayəndələri şəxsiyyət vəsiqənizi ala bilərlər. Bakıda işləyən bəzi taksi sürücüləri belə bir halla üzləşiblər. Qaynar xəttdə Musa Hacıyev zəng eləyib.
Qabaq keçirirdik Nəqliyyat Departamentinə. Sonra bunun bir şöbəsi açıldı bu Kapital Bankda. Apardıq biz o keçirdik ora. İndi departamentin itkiləri... Gəlib bizi incidirlər, sənəti alırlar, ya görsən nömrəmizi açırlar, bizlə çox pis rəftar edirlər ki, siz ora keçirməyin, gətirin ora. Mən də deyirəm, ay qardaş, gəlirəm sizin ofisə, orada mənim xərcim çıxır 14 kirvana, 13 kirvana. Mən niyə havayı pulumu aparım, keçirim, ahı verim sizə, mən bir maaş maha ver, bir maaş ona ver. Ona görə aparı verə kapitalına keçirdi, çox, çox rahat, çox gözəl, mən də ona sevinirəm ki, bu devlətimizə keçir bu pul. Bir də orada bir qurum yaradıblar, özlərinin arasındadır, 51 deyilən şeydir. Deyir ki, gəl 51-ə otur, 51-də ol da, ora ver pulunu. Sən deyir, devlətə niyə keçirirsən? Deyir, sən bilmirsən, devlət yoxdur. Biz də qoymayacaq sən işləyəsən. Bu səhər gəliblər, mənlə tutaşıblar, mən orada şahatlarım da var. Bu mən bu 28 dəmir yol bağzalı var, orada işləyirəm. Səmət Vurğun bağının yanında, itkilərin yanında özüm də aqsaqqal adamım. Məni bax belə sürütmə elədilər, cibimdən şəxsiyyət vəsiqəmi çıxardıq, götürüb getdi. Deyir ki, sənin vəsiqən onda verəcək ki, sən gəlib 51-də bizə 15 şirvan hər ay pul verməlisən. Aparıb banka 9 şirvan keçirtmə. Mən özüm belə bir cür çıxmasın, ali təhsilli adamım, 5 baş ailəm var, özüm də qaşqınam, gücün onları saxlayıram, kiriyə qalıram. Bakıxanov qəsəbəsində, ay 100 şirvana.
Musa mən bu sənədləri deyir sizə götürüblər. Nə var sənədlər bizdə? Nəyə görə, nə dedilər götürdülər?
Sənədlərin hamısını məndən aldı həmən şəxs. O şəxsin adını da yazmışam. Demək, mənim bütün o departamentə keçirdiyim sənəd haqqında qəbizlərdir, maşınımın tex pasportudur, sonra böyündür. Hamısını mən ona təqdim elədim. Ha, o da dedi ki, mən götürürəm bunları, gedəm idarəyə, gələrsən ora. Deyirəm ki, qardaş, mən sənin idarənə nəyə gəlim, nə bax ora. Deyir, gəl oradan keç, o pulu sən bizə ödə, sən banka ödəmə. Belə bir spor yarandı. Mən də orada, da indi onlar 5-6 nəfərdir. Sözün düzü zorla, bax, belə aldılar əlimdən sənədimi. Şəxsiyyət vəsiqəmi götürdülər, qalanınla bax, atdılar üstümə. Hə, dedi ki, bu sənədi sağ verməyəcək. Sən nə qədər ki, gəlib 51-də oturmamısan, bunu ödəmirsən, səndən bizə əltəyəməyəcək.
Bu vaxta can siz həmişə banki ödəmişsiniz də o pulu?
Mən haradasa bir 5 aydır banki ödəyirəm. Ondan qabaq onların özünü aparırdım. Orada da 18 maat idi, haradasa 22-23 maata çıxırdı. Çünki girirsən biri deyir ki, bu pulu verməsən vermirəm. O nədir? Araş formaların zadı. Mən də öyrəndim, dedi ki, get banka, bankta böyle bir zat atılıp bir hesap ben oru ödeyim de ödüyorum. Bu köyün hafta bazarının yanında Kapsal Bank'ın bir şöbesi değil. Gidirim orada rahat 18 maaş bir kesildiysen 1 maaşta zahmet hakkı götürürler. Çek verirler ona da. Böyle o çok rahattı. Bizim için çok rahat. Bunlar da diyor sen gerek gelip bizim idareye getiresen o pulu.
Tanıdığınız taksi sürücüleri necə? Onlar hara verirler gelir vergisini?
Onların yarısı demek olar ki 50% o 51 deyilen yere verirler. Yarısı da mümkün vahudaya bankada da gidip ya gidip öz idarelerinde verirler. Ama çoxu əsəriyyətən çoxu 51 deyilən o quruma verirlər.
Bax siz də məsələn bu banka ödəməzdən əvvəl 51-ə verirdiniz?
Yox, yox, məndə olmuyor bu iş.
Heç vaxt verməmişsiniz.
Heç vaxt olmuyor. Ve ona görə də məni qoymurlar işləyəm. Sən nahaq deyir, banka verirsin. Sən bizə verməlisən o pulu. Mən də deyirəm ki, axı siz dövlətə bəlkə keçirmişsiniz. Heç mən bilmirəm axı. Mən orada çox da çek yazıb verirsiniz mənə. Siz olabilsin ki fırıldağla da məşğul.
Onlar da çek verirlər. Onlar da 51'e
küsür. Onlar çek verir başqa cürə. Özlərinin çekini verir. Bank çeki vermirlər onlar. Məndə var hamısı burada. Özümdədir sənəddə. Deyir ancaq sən bizim idariyə gətirib o pulu verməlisən ki biz özümüz bilərik kimə nə pul keçirərik, keçirtməliyik. Bax belə söhbət yaranıb. Amma 51 saatlarım Bakıda bir 10 min taksi varsa onun 7 mini 51 ilə işləyir. Yəni şəxsi cibləyə gedir. Mən bunu subut deyirəm onlara. Yəni bunun hamısı faktdır.
Bu taksi sürücüsü Musa Hacıyevin dedikləri idi. Maraqlıdır ki, hələ bir neçə ay əvvəl Azadlıq Radiosuna Nəqliyyat Departamentində 51 xidmətindən şikayət gəlmişdi. Həmin vaxt bu barədə sual Nəqliyyat Nazirliyindən Namiq Həsənovu xeyli təəccübləndirmişdi. O 51 rəqəmini hətta Sherlock Holmes əməliyyatına bənzətmişdi. Deyəsən əməliyyatın sirri yavaş-yavaş açılır. Nəqliyyat Departamentindən Samir Həsənovu dinləyək.
Demək bu Nəqliyyat Nazirliyi ilə vergilər arasında belə bir qərar gəlinib ki, həyata Nəqliyyat Naziri keçirsin və Nəqliyyat Naziri də hazırda Bank of Azərbaycanla işləyir. Və biz də hər məsəl üçün ayın sonunda dövlət büdcəsinə pul köçürdükdən sonra, vəsait köçürdükdən sonra vergilər departamentinə hesabat disketi veririk. Həmin disketdə bizdə məsələn qeydiyyatdan keçən bütün maşınların nömrəsidir, sonra məsələn sayıdır, onların ödədiyi vergi haqqında məlumat verilir departamentə. Onlar hesablama aparırlar. Görək biz həqiqətən düzgün aparmışıq qeydiyyatı, yoxsa yox. Amma Kapital Bankada da digər banklar ödəyəndə sürücülər hesabat itir və onda düzgün alınmır. Ona görə yəni bizim üçün müfəttişlər olaraq bildirirlər ki, sürücülərə gəlib Bank of Azərbaycan ödəsinlər.
Yəni 51 o deməkdir, hə? Bu 51
yox, 51 yox. 51 adında kod yoxdur. Bu sadəcə olaraq bu yəni beynəlxalq qanunlarda nəzərdə tutulmuş şeydir. Yəni Rabitə Nazirliyi tərəfindən o təyin olunur. Bizimkilər xarici ilə əlaqə saxlayırlar bir-birləri ilə. Orada müxtəlif kodlar orada, yəqin ki, məlumatınız var. Kod vasitəsilə bir-birini çağırırlar.
Hə, yəni bu 51 kodu ilə çağırırlar onlar bir-birini.
Ola bilsin, yəqin ki, bizim işçilər arasında olan bir koddur, yəni o kod vasitəsilə bir-birini səsləyir.
Sayın Əmən, demək istəyirsiniz ki, bundan sonra taksi sürücüləri getsinlər Bank of Azərbaycana, Kapital Banka getməsinlər.
Bizim özümüz, yəni idarənin özündə var bank. Yəni orada ödəsələr daha yaxşı. Çünki biz hesabat verəndə hesabat artıq orada düzgünlüyü itir. Orada düzgün gəlmir hesablama. Vergilər departamenti hesablayanda artıq orada dediyim kimi də Kapital Banka ödədikdə orada düzgün gəlmir hesablama. Şəxsən məsəl üçün gəlib Bank of Azərbaycanda bizdə aşağıda bunların filialı var. Onlar ödədikdə burada biz hesabat disketini təqdim edəndə onlar hesablayırlar görürlər üst-üstə düşür.
Amma Samir mən bu taksi sürücüləri deyir ki biz bu departamentə gedəndə həmin o Bank of Azərbaycanı ödəməyə gedəndə oradan bizdən əlavə ödənişlər desələr nə bilim hansısa arayış üçün hansısa qəbz üçün baxır ki lisenziyan yoxdur 5 manat lisenziya pulu ver. Yəni 22-23 manat deyir çıxır ayda.
Yox bu ola bilməz çünki onlara çek verilir. Həmin çek əsnasında onlar pul ödəyirlər. Bu bir kimsə ki lisenziyaya görə bizdən heç vaxt pul tutula bilməz çünki lisenziyalaşdırma idarəsi var. Ayrı bir idarədir.
Yəni ödəməməlidirlər. Onlar əlavə ödənişlər olmamalıdır. Ancaq 18 manat verməlidir.
18 manatı ödəyirlər. Fərqləmə nişanı alırlar. Lisenziyanı isə başqa bir idarə verir.
Yəni nə dərəcədə qanunidir ki, departament işçisi sürücünü tutur, onun sənədlərini alır, şəxsiyyət vəsiqəsini alıb ondan. Deyir ki, sən gəl ancaq ödənişi elə sonra qaytaracağıq sənə bu sənədi.
Bilirsiniz necədir? Bir vaxtlar cənab nazir şəxsən qeyd elədi ki, sərnişin daşıma fəaliyyətində qanunsuz məşğul olan sürücüləri biz dəvət elədikdə qanuni yola. Onlar qaçırlar qanuni yoldan. Biz də məcbur olub əlimizdən başqa bir iş gəlmir axı biz nəyə bilərik? Necə cərimə eləyə bilərik? Onlar tutaq ki biz deyirik ki gəlin aylıq ödəyin görürsüz. Biz hələ demiş ki gəlin bizim özümüzü ödəyin. Biz qeydiyyata alaq. Onlar bunu böyüdüb bir sensasiya çeviriblər. Biz onları dəvət edirik ki gəlmirlər. Hərəsi bir yolla qaçır. Çünki indi taksi sürücülərinin çoxsun özünün məsələn şəxsi tanışları var. Həmin tanışları aparıb gətirirlər, taksi işarəsini qoymurlar. Vergi ödəmədən yayınırlar. Ona görə də biz məcburuq bunu həyata keçirməyə.
Yəni demək istəyirsiniz ki, o qanunidir, hə, saxlanması yolda.
Qanunlu deyəndə saxlanılıb yoxlanılmalıdır, bəli.
Amma yəni sənədləri götürülə bilərmi sürücü?
Biz ora ilkin olaraq biz xəbərdarlıq edirik. Xəbərdarlığı məhəl qoymadıqda bəli, o götürülür.
Yol İctimai Birliyinin sədri Azər Həsrət isə Nəqliyyat Departamentindən Samir Həsənovun dedikləri ilə razılaşmır.
Dövlətin bankı var, ödəmə sistemi var. Siz nədir, dövlətin bankına güvənmirsiniz, banka pulu ödəməyə icazə vermirsiniz deyin. Qeyri ciddi bir açıqlamadır, açığını deyim. Yəni, ölkədə banklar, bank sistemi inkişaf edib, alternativ bank xidmətləri təklif olunur və əgər onların hansısa bank ilə problemi varsa, yaxud da ki, bankin şərtləri onları qani etmirsə, mümkündür ki, banki dəyişsinlər və başqa bankin xidmətlərinə istifadə eləsinlər. Bu sadəcə olaraq görünür, onların o Bank of Azərbaycanla hansısa korporativ maraqları üst-üstə düşür. Ona görə də həmin bank vasitəsi ilə edirlər. Yəni, bunu zorla eləməyin mənası yoxdur. Ona görə də bu təkcə burada deyil. Əslində qalanda bu gömrük sahəsində də bu problem var. Siz ölkəyə avtomobil gətirirlər xaricdən. O avtomobilləri gətirəndə az sığorta adında bir şirkətdə sığortalamağa məcbur edirlər gömrükdə adamları. Niyə məhz az sığortada? Deyirlər ki, bu gömrük sığortalanmasa maşınlar gömrükdən keçirməyəcək. Bu cür də bir qanunsuzluq var ortalıqda. Yəni, korporativ maraqlar olduğuna görə ortalıqda bu cürə əməllərə başvururlar.
Baxın, nə dərəcədə qanunidir ki, saxlayır yolda, hədə qorxu gəlir, sənədlərini alır, şəxsiyyət vəsiqəsini götürür?
Məsələ ondadır ki, əgər onlar nəzakətli bir şəkildə vətəndaşa sürücüyə yaxınlaşıb özlərini təqdim edib, onun sənədlərini yoxlasalar və müvafiq protokol tərtib edib, onun taksi cərimələnməsini yaxud və başqa bir formada cəzalandırılması ilə məşğul olsalar, buna heç kim əslində heç nə deməz. Faktlar bəllidir ki, hətta sürücülərin təhqir olunması, döyülməsi, maşınların nömrə nişanlarının açılması, hansı ki bu qurumun səlahiyyətinə heç bir formada dəxli olmayan əməllərdir, bu cür əməllərin törədilməsi var ortalıqda. Yəni, dövlətin səlahiyyət verdiyi bir qurum, bir strukturun işçiləri faktiki olaraq göz görəsi reketliklə məşğul olublar. Məsələ ondadır. Yəni bu özü özbaşınalıqdır, qanunsuzluqdur. Əgər biz demirik ki, qayda qanun yaradılmamalıdır. Qayda qanun yaradılmalıdır. Özü də ki, təbii hər bir vətəndaşın vergi verməsi, rüsum ödəməsi bunlar təmin edilməlidir. Amma o formada ki, bunu həyata keçirirlər, bu müfəttişlər mi deyək ya? Elə mən bax, özüm müşahidə edirəm və hər gün siz də gedib müşahidə edə bilərsiniz, bir qanun pozuntusunu sizə deyim. Elmlər Akademiyası metrosunun qabağında daim bunların bir maşını dayanır. Özü də ki, düz avtobus dayanacağından aralı piyada keçidinin düz üstündə. Yəni, piyada keçidinin üstündə maşın saxlamağın özü qanun pozuntusudur. Yol hərəkəti qaydalarının pozulmasıdır. Amma bunların maşını daim svetoforun işığının altında, o hardan ki piyada keçməlidir, orada dayanır. Yəni, bu da bir növ qanun pozuntusudur.
Yol İctimai Birliyinin sədri Azər Həsrət belə deyir. Mövzunu davam etdirəcəyik. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu izləyin. Qaynar xəttəsiz, verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. Nəhayət Radio Forum. Qaynar xəttdə fərdlərin problemlərini işıqlandırmaqda məqsədimiz daha geniş auditoriyaya çıxış yolu göstərməkdir. Ancaq əksər vaxtlarda dinləyicilər efirdən yalnız öz adlarını eşitmək, qarşı tərəfi tapıb onların arqumentlərini çatdırmağımızı istəyirlər. Məsələn, ötən həftə yeni tikiliyə köçənlərin qaz, işıq, su problemlərindən danışmışdıq. Bu reportajdan dərhal sonra bizə oxşar məsələ ilə bağlı bir zəng də gəlib.
Sizi narahat edən Seyfəddin Hacıyevdir. Mənim problemim tikinti iləndir. Mən Əhmədli qəsəbəsində Məhəmməd Hadi küçəsi ilə Xudu Məmmədov küçəsinin kəsişdiyi yerdə Tikmak şirkətinin tikdiyi bir C binasında özüm üçün 3 otaqdan ibarət mənzil tikdirmişəm. 7 aydır ki, ora köçmüşük, işıqdan başqa binaya heç nə verilməyib. Nə suyu, hərdən bir düzdür, su verirlər, amma qaz tamam verilməyib binaya. Telefon çəkilsə də, hər etaja telefon aparatlarının quraşdırılma binasın uçurtdular ki, bu kiminsə xüsusi yeriymiş. İndi həm telefonsuzuq keçən ilin oktyabrından, həm də qazsızıq. Çox çətindir vəziyyət. Xahiş edirəm, mənim bu problemimi çatdırın müvafiq yerlərə ki, gəlib bizim binamızın qazını və telefonunu həlləsinlər. Qaz məsələsinin güya Heydər Əliyev cənablarının 85 illiyinə, yəni ayın 10-una kimi verməlidirlər. Amma deyirlər ki, yox, pul yığılıb verilməsə verilməyəcək. Binada demək olar ki, bütün mənzillərə köçüblər. Hamının vəziyyəti bu cürdür. İndi mən müvəqqəti olaraq işıq pulu, çünki pişirdiyimiz yeməkləri ancaq işıqla pişiririk. O çox böyük pul tələb elədiyinə görə müvəqqəti gəlib oğlum gildə qaldı.
Yeni tikilidə mənzil almış, kommunal problemlərlə üzləşən dinləyicilərimizin nəzərinə, sizin tikinti şirkəti ilə imzaladığınız müqavilədə binanın təhvil verilmə vaxtı göstərilməlidir. Həmin vaxtacan bina təhvil verilməyibsə, siz məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz. Bəzi hallarda isə müqavilədə bu müddət göstərilmir. Bu halda da yenə vəkillə məsləhətləşib məhkəməyə müraciət edəcəkdir. Yəni binanın təhvil verilməsi ilə bağlı yalnız şifahi razılaşmanın olması o demək deyil ki, tikinti illərlə uzana bilər. Ancaq bir dinləyici bizimlə razı deyil. Bu reportaj efirə gedəndən sonra ondan reaksiya almışıq.
Mən də Göydəhənlərlə tez köçmüşəm və həmin problemlərlə üzləşirəm. Və sizin vətəndaşlara verdiyiniz məsləhətlə ki, məhkəmələrə müraciət eləsinlər. Mən qətiyyən razı deyiləm. Bu məhkəməlik deyil, özü Azərbaycanda məhkəmə sistemi demək olar ki, ancaq varlılara qulluq eləyir. Adi vətəndaşlara onlar qulluq eləmirlər və məhkəmələrdə heç bir müsbət nəticəyə nail olmaq mümkün deyil.
Radio Foruma başqa zənglər də var. Əhalinin ümidlə gözlədiyi Sovet dövrü əmanətləri, yollarda sonu görünməyən təmir tikinti işləri, bir də sizlərin azadlığa mövzu təklifləriniz, iradlarınız, arzularınız. Dinləyiciləri eşidək.
Salam əleyküm. Sizə bir xahiş edirik. Bu yollarda maşın qoyub satırlar 60 dənə, 70 dənə, 80 dənə, 100 dənə. Bunu bir yerə yığıb cəm edib bir maşın bazarı aça bilməzlər. Böyük şəhərdən uzağa biraz. Sizdə yox. Hara gəlsəz sağ sol maşındır. Bir iki dörcə ya maşınla getməyə ya da toqa baxırsa göbələr ki, bu belə dil çatdırır. Doludur yol qırağında. O göbələrə yer verincə hazır və açsın maşın bazarı yaxşı bir Universal bir bazası açsın, şəhərdə qırağa, subqayda başarılı arasın. Həm şəhər içi yaxşı olar, görülər, həm də belə bir havasına olmaz. Göbələk kimi həm hər kəsər alıb gətirir, qoyur 50-60 maşını və s. Bir də şəhər şəhərdir, bir də yoxdur. Az da hara baxsa maşındır, hara baxsa maşındır. Bir bazas satsın o yerinə, deyim, hə, xaric edə bu yerə bizim yerimizə çatdırarsınız. Ki şəhərdə maşınlar yığılsın, satılsın şəhərdə qırağa. Kimə lazım gedib alacaq o maşını?
Alo, salam əleyküm. Qardaş, bizim şikayətimiz əsasən bu Sabunçu qəsəbəsində bir dənə yol normal halda deyil. Hamısı bərbat halda, maşınlar gedə bilmir. Buna bir əncam qılan, bir çarə tapan yoxdurmu?
Əvvəla salamlayıram. Azadlıq radiosunun rəhbərliyindən tutmuş bütün aparıcı heyətini. İkinci şikayətim mənim Sovetdən qalma əmanətlərin verilməməsi barəsindədir. Bu 17 ildir bizim. Nə üçün bu dilənçi pensiyası alan, hansı ki dilənçi pensiyası alırıq, ölüm günümüzə yığdığımız pulları, Sovetdən qalma əmanətləri nə üçün qaytarmaq istəmirlər? Mən bir dənə xahiş edərdim ki, onlar həmin Sovet dövləti devrində bunlar elə həmin kresloda oturmuşlar. İndi o hökumət çevrilirdi, bu hökumət quruluqdur. Bu hökumətdə də yenə də həmin bu məmurlar hamısı elə eyni həmin hökumətin kreslosundan keçiblə bu hökumətin kreslosuna. Nə üçün bizim bu əmanətlərimizi qaytarmaq istəmirlər? Mahnı etməsinlər ki, qaçqınlar, belə cürbəcürə sahələrdə də mahnı edirlər, bizim bu pulları vermirlər. Bu pulları biz yığmışdıq ki, kəfən alaq özümüzə, heç olmasa. Xahiş edirəm sizdən, veriliş aparasın. Sağ olun.
Mənim adım İbişdir. Mənim deməyim odur ki, bizim o vədə mənim 70 yaşım var. Mənim bankda o 92-ci ildən əvvəl pulum qalıbdır. İndi vəziyyətim də pisdir. Özüm rəhdən apresiya olmuşam. Kuçam qırılıbdır. Nə isə. Bu pulları vermirlər. Ancaq elə deyəndə gündə bir bahanə gətirirlər. Bir vədə deyirlər ki, qaçqınların hamısının izdikasla qınışqası gəlməyib. Bir vədə deyirlər, nə bilim, hələ nəzərdə tutmuyor. O ilə əldə Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədov deyir ki, mexanizma yoxdur. Qardaş, bu mexanizmanı kim hazırlamalı, kim eləməlidir? Bu nə qəndərə bunu ubadarlar, nə qəndərə bu cəmaatı bu yolla yətə azalıb ki, hamı ölsün, getsin. Bə sonra nə tər olacaq, niyə bu pulları verirlər? Özdəri Oktay Əsadov deyir ki, bizim hər imkanımız var pul verməyə. Bənəyə görə vermirlər. Xahiş edirəm bu haqdına lazım yerlərə çatdırasın. Sağ olun.
Adım Gürşatdır. Mən Azadlıq Radiosuna xahiş edərdim ki, bizə ümumiyyətcə bu seçki ərəfəsində Avropa ölkələrindən və həmçinin Amerika dövlətindən yardım istərdim. Və həmçinin Azadlıq Radiosundan mənim tələbim budur ki, bu iqtidar nümayəndələrini debat verilişində az çıxardı. Onsuz da onlar hamısını yalan danışırlar. Onlara inan və etibar yoxdur. Sağ olun.
Alo, salam əleyküm. Mən Zeytin Savxozunda Lıq yolu E-32-də yaşayıram. Zeytin Savxozunda 3 kilometr yolda bir dənə də olsun keçid yoxdur. Və yaxud avtobuslar üçün dayanacaq qoyulmayıb. Yaşlılar və uşaqlar məcburiyyət qarşısında qalıb 3 kilometr yolu piyada getməli olurlar. Dəfələrlə akord şirkətlər qrupuna müraciət etsək də heç bir tədbir görülməyib. Xahiş edirik, bu barədə tədbir görəsiniz. Sağ olun.
Bu da Radio Forum. Dinləyicilərimizə bir daha deyirəm. Azadlıq Radiosu olaraq biz yalnız sizin problemləri işıqlandırırıq. Yəni, problemi həll etmək səlahiyyətində deyilik. Qaynar xətt sizlərə üzləşdiyiniz maneələrdən çıxış yolunu göstərməyə çalışır. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.
May 17 Beynəlxalq İnformatika, Telekommunikasiya və İnformasiya Cəmiyyəti günüdür. İnformasiya texnologiyaları cəmiyyətə nə verir? Bu sahədə hansı yeniliklər var? Hansı yeniliklər olacaq? Azərbaycanda internetin vəziyyəti necədir? Mayın 19-da İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun direktoru Rasim Əlquli ilə söhbətimiz bu barədə olacaq. Siz də bizə qoşulun. Hansı hallarda interneti tutursunuz? Telefon nömrələrimiz 436-77-41. Mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün canlı gedin.
Yadıma düştüm.
adım.